Ізгі хабар бұл Иса Мәсіх. Құдай өзінің бүкіл болмысының рухани ұлында тұрғанын ұнатты. Ол арқылы Құдай жер мен көктегі барлық нәрсені өзімен татуластыруды қалады. Яғни оның айғышта қанын төгіп, құрбан болғандығының арқасында татулық орнатуды жөн көрді. Қоластықтарға арнаған хат 1-ші тарау 19-20 аяттар. Егер сіз Иса Мәсіх тек сізді құтқару үшін келді деп ойласаңыз, қайтадан ойланып көріңіз деп айтар едім. Ізгі хабар бұл өзі Құдай бола тұра, кәдімгідей біз сияқты адам болған адамның тарихы. Бұл оның өмірі, өлімі және қайта тірілуі тарихы. Я, Иса Мәсіх сіздің Құдаймен татуласып, мәңгілік өмірге ие болуыңыз үшін, сіздің күнәларыңыз үшін төлем ретінде өзін құрбандыққа берді. Глен Пау, ол мені құтқару үшін келді, бірақ ол сонымен қатар күнә мен өлімді жеңіп, жаратылысты соның ішінде мені де қалпына келтіру үшін келді, деп жазады. Біз құтқарылдық, жаратылыс жаңартылды, және Иса зұлымдықты жеңіп шықты. Келіктап былай деп түсіндіреді. Құдай өзінің бүкіл болмысының рухани ұлында тұрғанын ұнатты. Ол арқылы Құдай жер мен көктегі барлық нәрсені өзімен татуластыруды қалады. Яғни оның айғышта қанын төгіп, құрбан болғанының арқасында татулық орнатуды жөн көрді. Қоластықтарға арнаған 1-ші тарау 19-20 аяттар. Біз әлемде көретін өлім мен ыдырау, адамзаттағы зұлымдық пен рухани әлемде әрекет ететін зұлымдықтың бәрі Исадан жеңіліп қалған. Бүгін Исаның құдіретті күші туралы ойланыңыз. Оның соңынан ерген кезде сіз барлық жамандықтың ақыр соңында оң болатынына сенімді бола аласыз.